94,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Observo mediodía a todos. Pues abrimos suyo, hoxe día 1 e martes. Bueno, xe temos brete más, nalgúna zona ainda un chisco persistentes, pero mayoritariamente xa están vendo que se están disipando e que voltaremos a ter unha xornada solleira, por suposto. O que si estamos notando, e seguramente que vostedes xa o están percibindo, bueno, coas brete más, obviamente, pois pues a sensación é un poquinho máis fresca, que se agradece, todo hai que decilo, pero comeza a experimentar unha lixeira, lixeirísima, baixada pois as máximas. Tampouco pensen vostedes que imos a ter polo de agora pois un descenso drástico, pero sí que un poquinho menos. E de todos os xeitos verán, hai uns datos que xa se van coñecendo, obviamente, desta vaga de calor, que nos deixa unhas máximas nunca registradas, a verdade, dende que hai pois registros, e no mes de xuño, o sea, no mes pasado, non tiñamos, por exemplo, case 37 graus, que registrou a zona de Mouriscade. Xa saben que ali temos pois un deses puntos neurálxicos, ou igual que no casco urbano lalinense, no agro de la Linde arriba, temos dúas estacións que miden a pluviosidade, miden o vento, miden, por suposto, tamén a temperatura. Pois lles digo que isto non é nada, non é habitual, pero nos deixou 36 graus con 55, case pois os 37, e que xa lles digo que bueno, isto non é ni moito menos habitual. O saben perfectamente todos vostedes, esta máxima estivo registrada o pasado día 29, é dicir, o pasado domingo. Bueno, agora van baixando, paseniñamente, imos a ter, parece que mañén he pasado unhas xornadas moito máis atoldadas, de feito, bueno, se ve un pouco máis de nubosidade, e tamén un descenso de temperaturas. E no medio disto, sí que isto é de agradecer, creo que para todos, e é o feito de que comeza pues, a apertura das piscinas. Moitas das nosas piscinas hoxe, pois xa algunhas están aperturadas, outras se van a aperturar, pero moi importante para todos aqueles e aquelas que estén buscando pois un área destas características. En Dozón as instalacións ábrense pois a partir das 3 da tarde e ata as 8. A disposición dos veciños, obviamente, pois tamén está a Praia Fluvial de Sanguiñedo, que é así, está aberta pois no termo municipal, ou igual que as nosas praias fluviais. Estou pensando no Pozo do Boi. Ah, por certo, en que no Pozo do Boi, a ver que pasa con isto, pero é certo que hai moitísima aglomeración, moitísima xente se achega ao Pozo do Boi, e ademais que moita xente xa está de vacacións e aproveita tamén para achegarse a esa área fluvial, e o feito de que ali pues obviamente non hai unha regulación para deixar os coches, pois sí que había certo descontrol, e sí que moitos veciños pois decían que era absolutamente dificultoso poder pois deixar os coches. Botaban en falta moitos usuarios unha sinalización para poder estacionar de xeito pues un chisquiño ordenado, non? De todos xeitos, bueno, si todo o mundo fose un chisco ordenado, pues probablemente non se precisase disto, pero bueno, que isto acontecía sobre todo na pasada fin de semana. E na estrada, saiban que as obras non van a permitir que se aperture hoxe o vaso grande da piscina. A intención do concello é abrir o resto das instalacións, aínda que o vaso grande, pues hai que agardar a que rematen os traballos. As piscinas de Silleda da Bandeira, sí, que abren o público a partir das 2:30, pistoletazo pois de saída para todos aqueles que queiran achegarse a estas piscinas. Silleda Bandeira, dende as 2:30 ata as 8:30, será de luns a venres, os sábados, domingos e festivos será de 3 ata as 8:30. Lalín, pois tamén ábrense as instalacións xa hoxe, tal como estaba previsto. Lembrolles que vai a custar 2 euros a entrada para persoas entre 16 e 59 anos, e será de 1 euro para os menores de 16 anos, maiores de 59, e logo pois non pagarán aqueles que sexan aboados do Lalín Arena. Aqueles que son abonados ao Lalín Arena, bueno, pois podrán acceder tamén ás instalacións das piscinas sin ter que pagar. Os demais, 2 euros para persoas entre 16 e 59 anos, 1 euro para menores de 16, maiores de 59, e os outros exentos. O resto de centros pois tamén se está agora mesmo ultimando os preparativos, ou xa a piques de aperturarse. Digamos que oficialmente, cando chega primeiros de xullo, pois todas as nosas piscinas pois abren o público, e está sendo pois o caso de hoxe, pero con estes mercurios altos, pois a verdade creo que se agradece enormemente. Bueno, na mentras está habendo controis, obviamente, por unha banda temos pois esa operación, aínda que a primeira operación forte de vacacións se esperase para esta fin de semana, que se prevé haxa moitísimos desprazamentos nesta fin de semana. Outros pois xa aproveitaron obviamente pois as últimas horas para facelo, e apurando ademais as vacacións, non pode ser de outro xeito, pero por favor, moita precaución nas estradas. Saiban que, por exemplo, o subsector da Garda Civil de Tráfico está intensificando controles sobre os autobuses turísticos, todo isto pois para garantir a seguridade vial estival, moi importante. E son os controis que se centran nas inspeccións exhaustivas sobre as conducións, pois sobre as condicións técnicas destes vehículos, si efectivamente teñen todos os elementos de seguridade. Se fai un control das xornadas de traballo dos conductores destes autobuses turísticos, tamén obviamente, non se esquecen pois nin da parte de alcohol, de drogas ou de outras sustancias psicoactivas. E logo tamén se está verificando as autorizacións, documentación administrativa relacionada con toda esta actividade. Por lo tanto, non se sorprendan si nas estradas ven vostedes pois iso, Garda Civil de Tráfico estes días, que están ademais intensificando o control, xa lles digo, sobre os autobuses turísticos para garantir esa seguridade vial estival. E logo, pois que tamén, obviamente, con estas operacións saídas, as primeiras operacións xa de estas vacacións de verán, pois obviamente que sí. Imos a ver esa intensificación por parte da Garda Civil nas Garda Civil de Tráfico nas nosas estradas. Bueno, falando de estradas, e lo contaba esta mesma mañan, hai usuarios da P53 que se están queixando estes días. Saben que a P53 no tramo entre la Liña e Dozón está en obras. Isto xa lle lo veño contando a todos vostedes dende hai uns cantos días, porque así non lo puñan de manifesto pois, o Ministerio. Atención, porque estas obras en principio son longas. Xa saben que se trata de asfaltar pues todo este tramo, la Lindozón, son uns cantos kilómetros, e por suposto, ata finais, en principio de xullo, deste mes de xullo está previsto que duren os traballos. Pois ben, hai usuarios da P53 que estes días se estaban queixando por o feito de que din que algunhas das saídas non se poden usar, que hai falta de información, que os conductores pois están fondamente, ou algúns ao menos pois, se queixaban e están fondamente preocupados por estas obras, sobre todo pola falta de información e de boa sinalización, din que deberían de ter uns traballos destas características. Temos obras, onde falaballes por exemplo pois desa obra importante que haberá no IES ayer Ulloa de Lalín, pero tamén estamos vendo estes días traballos importantes na residencia das Dores, aquí na capital comarcal, en Lalín, unha das, a primeira residencia que se puña en marcha en Lalín, pois agora mesmo está con obras constructivas importantes que se están acometendo. Concretamente, pois se vai a ampliar o comedor, semella que lles quedaba pois esta instalación xa moi cativeira, pois están ampliando esa zona, tamén habilitarán unha nova sala de espera. Estes días, pois nada, aí están con todos estes traballos. Teñen, pois, ou recibiron unha subvención de 150.000 euros para reformas, para mellorar a confortabilidade dos residentes por parte da Xunta de Galicia, e pois están agora mesmo executando estas obras, traballos, que ademais se suman os que concluíron non hai moitos meses, que lembraránse vostedes que lles falaba de que pecharon unha terraza que permitirá e que permitiu gañar espazo para os residentes a marxe de facer pois unha serie de reformas nos baños. Bueno, pois agora están ampliando o comedor e tamén unha nova sala de espera, e isto está xusto na parte que, se vostedes coñecen a residencia, que seguramente sí, pois na parte exterior, na parte que dá pois os xardíns da residencia, e aí en onde se están acometendo na actualidade as obras. Na mentras, si nos imos a outra obra, esta nos leva ata Dozón directamente, porque ali houve unha sesión plenaria de urxencia, pero finalmente era para falar da licitación para a construcción da residencia e do centro de día de Dozón, pero finalmente quedou pues esta licitación deserta. Agora haberá que agardar próximos movimentos. De todos os xeitos, sí que lembren que falábamos de un contrato por un prezo de licitación de 4 millóns de euros e que fixaba en 40 anos a duración da explotación tanto da residencia de maiores como do propio centro de día. Bueno, imos ocuparnos este mediodía, primeiro, imos ocuparnos de un asunto político, que xa veremos como torna todo isto, pero pensen vostedes que pode haber cambios políticos, mesmo posible moción de censura, que xa veremos se finalmente isto se materializa ou non. Nos levará directamente ata Forcarei, ali contaba que o Bloque Nacionalista Galego deixou co goberno forcaricense. Se produce esta rotura de ese acordo co Partido Socialista, que lidera Verónica Pichel, e que, por lo tanto, agora, pues, a alcaldesa socialista de Forcarei queda en clarísima minoría. Pensen vostedes que ten 4 dos 11 concelleiros. Saben que o Partido Popular ten 5 concelleiros en Forcarei. Por lo tanto, bueno, isto está claro que se abre a porta unha posible moción de censura, que saberemos se se xesta ou non esta moción de censura. Pero queremos saber por qué, despois de xestarse pois este achegamento e este pacto co Partido Socialista, porque agora o Bloque Nacionalista Galego pois esgrime e definitivamente asina xa esta rotura de acordo co Partido Socialista. Nos iremos a facer un análise delo. Bueno, despois imos a refrescarnos, pero un montón, porque antes se presentou Xoga Lalín. Xoga Lalín, seguro que vostedes se lembran que isto foi un programa que xa se fixo na capital comarcal, además con gran éxito, ¿eh? Eran aqueles hinchables, aqueles xogos de auga, ¿verdad? Lembranse todos vostedes que os nenos o pasaron tan ben, que este ano pois decide pois repetirse esta experiencia, e o concello onte mesmo falaba delo, a concelleira Karen Fernández Lamela, a concelleira Paz Pérez e o responsable de Ticolandi, Alfredo González, pois foron os encargados de falarnos deste Xoga Lalín. Eu, de todos xeitos, xa lles digo unha cousa: todos os mércores, é dicir, vai arrancar mañén, todos os mércores de xullo e de agosto, imos a ter uns hinchables estupendos con un montón de obradoiros, actuacións, xogos de auga para todo tipo de público, pero bueno, isto está pensado obviamente pues, para os cativos. Con unha cousa moi especial este ano que me pareceu moi interesante e que logo nos iremos a esa presentación que se fixo onte, pero os máis pequeniños da casa, os que teñen entre un e tres anos, é dicir, os máis cativiños, pois tamén van a ter os seus hinchables. Uns hinchables xa pois axeitados a esas idades, de un a tres anos. Nos iremos a ese Xoga Lalín que arranca na xornada de mañá. Bueno, recibiremos o coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuña, que por certo, estamos chegando pois o termo desta temporada de entrevistas políticas dos martes. Bueno, nos queda aínda estar con Rafael Cuña aínda unha xornada máis, que aínda nos acompañará, si non temos ningún cambio en axenda, obviamente, pois aínda estará con nos o próximo día 15 de xullo, e aí pois remataremos xa pois as entrevistas políticas con Rafael Cuña, que retomaremos obviamente despois na nova tempada, pero iso non será ata o próximo mes de setembro. Falaremos da actualidade. Imos engadindo pois contidos, por exemplo, que temos moitas cousas que se están xestando. A verdade é que hai un montón de iniciativas, moitas delas teñen que ver, todo hai que dicilo, pois tamén cos eventos de festas, por exemplo, que falaremos delo, obviamente, falaremos da festa da paella de Cortegada, falaremos delo, pero saiban xa que a nova edición está en marcha, que a cita xa obviamente pois están todos os detalles absolutamente pechados, os veciños e as veciñas, e lles digo que o 19 de xullo pois é algo que xa saben todos, por suposto, pero vostedes, se si queren asistir, teñano en conta, 19 deste mes de xullo será pois a edición 23, como sempre, pues as características van a ser moi semellantes, xa falaremos delo, pero sí que xa está a venda e a disposición de todos aqueles que queiran retirar as súas tarxetas, que saiban que xa o poden facer. O prezo do menú deste ano está fixado en 16 euros por persoa, e o prazo para retirar as invitacións ata o día 17 ou ata completar a foro, que pode ser que se complete a foro antes do día 17, co cal despois xa non habería invitacións. Non esperen o primeiro día o último día, por suposto. En Silla das Entradas podemos mercalas en Agroservizos, no Bodegón Ester e Bodegón Os Toneles en Lalín. Está a venda na Carnicería Varela e na de Jácome. Ou, como sempre, como é habitual, bueno, pois pondos en contacto con algún dos responsables da festa, cos encargados, que poden, pois, por suposto, tamén, pois, xa venderlle esas entradas. Non esperen o último día, ata 17 deste mes, en principio están a venda, pero si se completa o aforo antes, pecharíase, obviamente, antes desa xornada. Bueno, e si teñen un oquiño, pásense polo Mercadillo Solidario de Aranes, porque van a axudar, van a contribuir a que todos os rapaces deste colectivo pois poidan continuar, obviamente, coas súas terapias. Saben que Aranes é a Asociación de Rapaces e Amigos con Necesidades Especiais e que no Centro Comercial Pontiñas de Lalín teñen unha vez máis, unha edición máis, o seu Mercadillo Solidario. Ato o vindeiro día 5 poden facer, pois, a todas aquelas compras que desexen en horario de 10:30 ata 1:30 e logo pola tarde de 5 a 8. A recadación das vendas, que ten, pues, todo tipo de obxetos de segunda man procedentes de doazóns, pero tamén un montón de traballos de manualidades que foron feitas dende o propio colectivo, irán destinados, todos os recursos que se recaben irán destinados á asociación. Está pois xa aberto, si teñen un oquiño, si queren colaborar, pois pásense por este Mercadillo Solidario de Aranes. E nos quedamos con un apunte musical, só para decirles que o Conservatorio de Aestrada, o Conservatorio de Música de Aestrada, abre hoxe o prazo de matrícula para os alumnos de grao elemental. Para formalizarse, ata o día 24 de xullo, poderá formalizarse esa matrícula. E os interesados poden pasarse pola Secretaría do Centro, que está aberta de 9 da mañan a 2. Bueno, tamén se pode descargar, obviamente, o impreso da entidade e instruccións na web. A iniciación será en setembro. Alguén pues nos mandaba onte, concretamente, alguna persoa, un ouvinte, que escoitou, pero que non recibiu toda a información respecto dos composteiros. Bueno, pues repito ya a información sin problema ningún, que sí, que está a disposición de todo os veciños de Lalín, do casco urbano, que teñan unha parcela ou do rural, que agora mesmo, pois, que irán facerse con un composteiro, hai un prazo de 15 días, bueno, xa hai menos, porque xa se apertura o prazo pasado venres, para facer esa petición. É moi sinxeliño, sí que é certo, me preguntaban si os composteiros son gratuitos, creo que decía onte que sí, si non lle lo dixen, pois agora sí que engado, pois, ese particular, son gratuitos e teñen que formalizar a súa petición a través da sede electrónica do concello, que se van a esa pestaniña, pois, de composteiros, cumplimentan aí, pois, a solicitude. Son 4 datos moi sinxeliños, que non require de maior cualificación, máis aló de por os seus datos, e que xa quedan, pois, nesa lista para que logo lle sexa entregado ese composteiro. Hai aínda prazo e aínda hai, pois, composteiros para todos aqueles e aquelas que desexen facerse con un. Polo tanto, tampouco esperen o último momento para formalizar a súa anotación. Bueno, dito isto, estes días están moi de moda, pois, todos os acordos de goberno, como saben vostedes, algúns que non fructificaron tan ben, logo algunhas cuestións que se quedan pois tamén no tinteiro, pero imos a virnos a nivel, pois, as nosas comarcas. Saben que en Forcarei, no concello forcaricense, o Bloque Nacionalista Galego, pois estivo pues apoyando o goberno, apoyando o Partido Socialista. Agora se produce esa rotura de acordo. Por lo tanto, alcaldesa socialista se queda en mínimos, se queda en clarísima minoría, ¿eh? 4 dos 11 concelleiros. E isto pode aperturar a porta, obviamente, o que podría ser unha posible moción de censura, porque pensemos que os populares pois teñen no concello un total de 5 concelleiros. Saberemos que acontece, pero o que queremos analizar este mediodía é saber, bueno, por que finalmente non se chegou a bo termo, porque non nos queda a metade desta legislatura, que sucedeu para que o Bloque Nacionalista Galego deixase pois o goberno de Forcarei. Agora imos tentar analizalo. Despois nos iremos ao Xogalalín, que mañén arranca oficialmente.
Radio Voz, alegría de vivir. Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Talleres Home AB de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home AB, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home AB, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home AB, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72. Lalín.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Son as 12:29 minutos. Bueno, que imos a ver como están as cousas despois de que coñecésemos e soubésemos que se produciu pues, esa rotura, como saben, do acordo co Partido Socialista de Forcarei por parte do Bloque Nacionalista Galego. E xa lles decía a todos vostedes que obviamente a partir de agora abrese pues, un novo escenario, un novo escenario político, que veremos tamén pues, como remata, e porque obviamente pues, a alcaldesa socialista se queda nunha clarísima minoría, gobernar con 4 dos 11 concelleiros entendo que non é pues, tarefa ni moito menos doada, Pensemos que os populares teñen 5 concelleiros e que, obviamente, o que se está comentando estes días, no concello forcaricense e pues, na propia ciudadanía, a posibilidade de que se pudese xestar pues, unha moción de censura. Pero imos por partes. Primeiro, quero saudar ao coordenador comarcal do Bloque Nacionalista Galego, que ademais interviu, obviamente, e estivo presente, pues, no que foron estas negociacións. Xoán Blanco, que tal? Moi bo día.
Bon día, Amelia.
Bueno, as cousas ian, digamos que, bastante ben ata que isto escachou ou xa dende un principio a relación foi tensa.
Pois xa dende un principio non vou a falar de unha relación tensa, porque eu creo que non son os términos, pero que non funcionou ben, non? Uh-huh. Pois si é certo que vamos... En este tempo alguna reunión máis para intentar reconducir.
Sí.
E vimos que non foi posible, bueno, pues reconducilo satisfactoriamente, evidentemente, senón non chegábamos a este,
claro,
a este extremo de abandonar o goberno. Sí, é certo que non son todo causas, digamos que hai causas moitas veces que non, digamos que non podes personalizar a habilidade, pero o feito de que xa no primeiro momento o PSOE tiver eses problemas entre eles que fixera que un concelleiro abandonara o grupo socialista, non? Fai que es unha perda de maioría, porque xa o PSOE pasa a ter 4, un non ha escrito e nós somos o 5º, pero non hai maioría absoluta. E entonces eso fai que as cousas e os proxectos non poidan sair adiante, non eso, e supoño que todo ese tipo de cuestións acaban levando a isto, non? Aquí hai problemas de axuda no fogar, que non hai os avances que se queden, non? No, que se puxeron un acordo de goberno. Isto nos últimos momentos aparece aí un parque eólico e dentro do BNG queríamos aí un informe para pelexar contra ese parque eólico e se nos pide que hai que aprobar os presupostos se queremos esa partida e, bueno, pues son cousas que a nosa defensa contra un sistema eólico que sea respetuoso e que non sea depredador, está clara, e entonces hai cousas que non se poden pasar. Tamén, unha das cuestións é que, no BNG, si temos unha premisa clara, é que non nos gusta ser ocupados nos gobernos, ou sea, estar no goberno por estar tampouco, non? Entonces, si o noso paso polo goberno non sirve para transformar, para cambiar, para mellorar a vida dos veciños e das veciñas, o concello que toque, neste caso Forcarei, pois entonces, si non somos útiles para eso, o mellor é abandonar e replantexar a estrategia, non? Podemos ser útiles tamén dende a oposición, non?
Pero entón aquí, realmente, digamos que o feito de que este acordo saltase polos aires foi un cúmulo de circunstancias.
Pois exactamente, non? E é como un vasiño que se va enchendo gota a gota, unha gota, outra gota, e claro, non, o noso concelleiro ali, o noso portavoz do BNG, falaba de 6 anos de incumplimentos, onde, pois, que fai que pouco se pudera ir facendo, non, que eso, e iso, debido a, pois, supoño que a que o PSOE tiña as súas prioridades, que non coincidirían que as do BNG de Forcarei, e isto fai que esos choques, esos incumplimentos, ese roce, chega un momento que te cuestionas si estás sendo útil o teu paso a tua función no goberno ou non, e si non é útil, evidentemente, pois ni nas condicións precarias nas que está este goberno, pois o mellor é abandonarlo, evidentemente.
Claro, de todos xeitos, si está claro que o panorama que se abre en Forcarei pois non está moi claro, nos queda a metade de legislatura, nos queda unha alcaldesa do Partido Socialista, como decía antes, pois con esa minoría máis que palpable, porque ten 4 dos 11 concelleiros, ¿Hay posibilidades, o no sé si se producieron en estas últimas horas, algún tipo de achegamento, de intento de achegamento por parte do Partido Socialista para intentar, non sei, voltar a reconsiderar todo isto, ou non se produciu para nada un achegamento?
Hombre, eu non sei se hoxe a mañá ou esta noite houve alguna chamada ao noso concelleiro, que me conste a min non, senón supoño que estaría advertido, e non, de todas maneras, isto non quita, si é certo que queda nunha minoría no goberno, que xa había, non? Porque ten 5, máis o non adscrito son 6, e PSOE pues, ten 4, máis un do bloque son 5, non? Terá que reestructurar o goberno, como crea con 20, e falar, con non sempre estamos abertos a escoitar e a dialogar e a manter acordos que estean beneficiosos para os veciños e as veciñas, sin ningún problema, eso non cabe ninguna duda, non? Porque esa disposición por parte do BNG.
Estes días, despois de que... Despois de que isto se producise, obviamente, pues, na rúa, e os veciños e as veciñas, e políticamente falando, se apertura pues, esa posibilidade dunha moción de censura.
Pois sí, pero eso xa non está na nosa man, non? Nos, meu BNG, de entrada, non vai apoiar ninguna moción de censura, nin de entrada nin de salida, que a veces estas cosas se poden mal interpretar. Sí. Non imos a apoiar unha moción de censura do Partido Popular, e estará mal doutros si así o queren. Nos temos que respetar o que vota a xente votou unha maioría progresista en Forcarei, non unha maioría popular, porque había 5 máis un do bloque, 6 concelleiros que votaron, os veciños votaron 6 concelleiros PSOE de BNG e 5 PP. Entonces, eu creo que se debe respetar, e eso debemos facer todos, en que a veces a tentación de chejar ao goberno por esos medios pois pues sea tentadora. E en todo caso, se a lei permite, cando permite esas mocións de censura, pues legítimas son tamén, non?
Claro.
Despois, a veciñanza castigará ou non castigará en función do ben que se faga, non? Eso, o povo se verá, non? E hai que respetar o que diga yo que fale cando é chamado a sumo. En eso temos que ser.
Habrá que ver que fan os populares, obviamente, porque les teñen pois esa posibilidad e de efectivamente pois a poder lanzar esa moción de censura. Pero cando falamos de apoio ao goberno, e falamos de Forcarei, que aquí, por lo que comentábamos agora mesmo, pois hai unha rotura total de acordo, e a priori, pois por lo de agora non houve intento por parte da alcaldesa de un achegamento, claro que a nivel comarcal temos outro exemplo tamén, onde o Bloque Nacionalista Galego está apoiando pois exactamente igual ao goberno, a un goberno progresista, o goberno do Partido Socialista en Silleda. O caso é diferente neste caso moi concreto?
Están comparando Silleda e Forcarei, sí.
Sí.
Un caso diferente, supoño que tamén as persoas lle imprimimos, ainda que seamos da mesma organización, cada un ten o seu carácter, a súa maneira de tratar, de socializar e de responsabilidade das cousas, o sea, eso. De todas formas, hai en moitos casos, e iso mellor si é común para máis concellos, si podemos ver como os partidos do Estado, non? O do bipartidismo clásico, Partido Popular e PSOE, moitas veces tratan de trasladar eses enfrentamentos, esa polarización que hai da política ese día, sobre todo en Madrid, non? Que se nos fixamos con todo este tipo de acusacións, non é moi diferente a que fixo Feijóo cando había un bipartito PSOE-BNG na Xunta, non? De acusacións personales, eu recordo se un conselleiro tiña nevera no coche ou se tiña unha
nevera.
Terribles, o sea, unha oposición así de estar de barrio un pouco sucia, non? E trasladala aos concellos. E cando a política nos concellos é completamente distinta, porque ao componente ideolóxico que pode haber no traballo municipal non ten nada que ver co componente ideolóxico nun goberno da Xunta ou nun goberno do Estado, non? Porque aí as medidas son moito máis. Aquí moitas veces a maioría das decisións é asfaltar esta pista ou asfaltar esta outra, ou arreglar aquel local social ou arreglar aquel outro, e hai que ir priorizando en función dos cartos que ten cada concello. O sea, sí, que o nivel de ideoloxía baixa. En cambio, estos partidos intentan manter ese enfrentamento que hai no Estado, que os veciños, a maioría das veces, ni nos beneficia ni nos repercute en nada bo. Simplemente película, digamos, ruido para, digamos, para los medios y para los que estamos de alrededor, pero non hai ese componente ideológico que traería debate e choque político, non? Nos municipios. E eso a veces é coincidente en distintos concellos, non? Pero es que PP e PSOE, en cambio, o sano sería chegar a acordos, tanto é beneficioso para un, discutir as prioridades, que moitas veces é o máis difícil, non? Que unos pensamos que é prioritario pues facer isto, e outros pensan que é facer isto, e outros incluso outra cousa diferente. O sea que, na política municipal deberíamos valorar máis eso. Eu creo que o Bloque, na maioria dos sitios, está neso, non? Buscar solucións para os veciños, as prioridades que temos, e eu creo que no que se está traballando, sobre todo nesta comarca, e en Silleda constame que sí, non? Outro día que pedían un aparcadeiro para os camións, que se cumpla o acordo dos desbroces, e que se está traballando, pois moito e ben.
Bueno, entón, que estamos no verán, que xa sabemos que agosto é así un mes un tanto inhábil, que é xullo a metade, porque aínda se polariza moita actualidade, pero tamén é certo que vai baixando o ritmo. Pero no caso de Forcarei, o mellor, estos próximos meses ou estas próximas semanas, o mellor nos dan informacións contundentes.
Pues, hombre, supoño que deberá haber ahí situación, si poñase a traballar para recuperar o tempo perdido, debería facelo o goberno para que en Forcarei funcione todo correctamente e funcione ben e o mellor posible para os veciños e as veciñas. E non me nega, así o faremos. Eu supoño que, hombre, en agosto sempre hai un parón, pero nos en xullo imos a seguir traballando igual, e os que somos autónomos temos unha tendencia a que o parón dos autónomos sempre é menor.
Casi non se nota.
Exactamente. E bueno, continuaremos traballando, pero estamos a usar nos dados municipales e hai que empezar a traballar nesto desde con certo tempo para que despois non haxa, ou polo menos que haxa as menores sorpresas posibles.
Bueno, pois a ver que nos depara pois ese futuro político neste caso moi concreto, pois en Forcarei. Que moitas grazas por acompañarnos como sempre e que che mando unha aperta forte.
Pois veña, unha aperta e mira, xa que estamos así na antena e que non nos escoita moita xente,
sí.
Seguro que é moita. Eu creo que é o día 6, sí, que vim por aí anunciado, que eu teño intención de participar, unha camiñata, non sei se xa avisaron a ti ou non, unha camiñata entre Silleda e Lalín.
Roteiro do Deza por Palestina.
En contra desa masacre, ese xenocidio que está sufrindo nenos, nenas, maiores, sin ser maiores, todo o mundo, que eu cando vexo as noticias e vexo esas imaxes na tele, parece mentira que vivamos, que decir que vivimos nun mundo civilizado e consentir que pase eso.
Sí.
Entonces animar a xente a que participe como protesta de que estamos en contra de que se siga matando xente por non sabemos qué. Entonces, animar a participación.
Bueno, teño aquí ademais a noticia encima da mesa e prometolles que mañán intentaremos abordalo con un poquinho máis de amplitude, pero sí que ahora aproveitarei, pues nada, unha vez que rematamos, aproveito xa que acabas de poñer o foco sobre elo para comentar un poquinho que esta marcha reivindicativa, sobre todo dar os horarios para aqueles que queiran asistir o domingo.
Pues, que me parece unha idea moi ben, que está traballada xente de Lalín, xente de Silleda, e que non é unha cuestión de partidaria, é unha cuestión de humanidade, de protestar, que se deixe de matar xente, que se deixe de matar nenos e nenas, de fame, de de non facer nada por eles, ¿no?
Sí, porque de feito este roteiro do Deza por Palestina, xa lles digo que non fai ninguna organización política, ¿eh? Son, pois, está organizado por xente de Lalín, por xente de Silleda, en que deciden ante esta situación que se está vivindo en Palestina, pois pon en marcha este roteiro. Agora lles dou un par de datos. Xan, mandoche unha aperta forte.
Unha aperta.
Grazas, que teñas bo día. Bueno, nos animaba agora mesmo pois, o coordinador comarcal do Bloque Nacionalista Galego a esta camiñada. Verán, doulles os datos e xa lles digo que efectivamente está previsto pois iso, que ampliemos esta información, ademais con algúns dos protagonistas que o están organizando mañán, pero saiban que este domingo. E como se vai a facer a idea e que haxan dúas columnas, é dicir, unha columna de persoas vai a partir de Lalín e outra columna de persoas partirán de Silleda para unirse en Ponte Taboada a altura pues, do restaurante do mesmo nome e para dar visibilidade ao xenocidio palestino nunha actividade que se organiza por parte de veciños de Lalín e de veciños de Silleda. Entón, Lalín está máis lonxe que Silleda, obviamente, para chegar a Ponte Taboada, co cal a saída de Lalín e as 10 da mañén do domingo da Praza da Igrexa. E os de Silleda sairán da Praza Señora Franio ás 10:40, é dicir, ás 11:20. A organización pois, anima os asistentes a vestírense coas cores da bandeira palestina. Xa saben que a bandeira palestina é negra, vermella, verde e branca. Bueno, pois non é obrigatorio ir coas catro cores, pero cada unha medida as súas posibilidades, pois que poida vestir estas cores, negro, verde, negro, vermello, verde ou branco. Unha vez que remate o acto conxunto en Ponte Taboada, a organización disporá de coches para que os camiñantes poidan voltar ás súas respectivas vilas. Isto se fallou domingo, día 6, chamase Roteiro do Deza por Palestina e é unha marcha reivindicativa para unir simbólicamente as vilas de Lalín e de Silleda. Bueno, son as 12:46 e como a piques esta de chegar aos nosos estudos o coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, nos imos xa de seguido a falar do Xoga Lalín. Xoga Lalín son actividades que se recuperan por parte do Concello e que teñen que ver, obviamente, pois, con estas datas de verán. Arrancan na xornada de mañán e os datos os aportaba onte en comparecencia de prensa a concelleira Karen Fernández Lamela, Alfredo González de Ticolandia e a tenente alcalde Paz Pérez.
Pois eso, volvemos a retomar o Xoga Lalín. Como sabedes, é unha proposta que xa levamos a cabo desde cando chegamos aquí. E fixo o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano con éxito e entonces tuvemos hai un par de anillos que o deixamos e agora volvemos a retomar porque consideramos, e aparte houve pola rúa e supoño que as miñas compañeras igual, e falamos moito do Xoga Lalín, sobre todo xente que ao mellor non pode ir pola semana á playa ou ou ten cativos pequenos e o fin de semana vais á praia e pola semana quere levarlos a este tipo de actividades. Entonces hai moita xente que me para pola rúa e me pido Xoga Lalín. E cando volvedes a facelo, entonces pues decidimos este ano que volvíamos a retomar esta actividade. E vamos a facela en dous sitios en concreto, na Plaza de Galicia e na Plaza Europa. Vai estar vai ser todos os mércores de xullo e agosto e cada día alternativamente está en un lado e no outro, un mércores nun lado, outro mércores no outro. E isto tamén todo pensando que vamos a ter bo tempo, o sea, si ao mellor pois algún mércores nos ven malo, pois evidentemente é unha actividade que con agua ao mellor pois dábame Alfredo a alternativa de leválo para un pabellón, se temos opción de poder leválo para o pabellón nos anularía, senón pois eso, teríamos que anulala. Entonces van a estar con noso aquí, bueno, a todo isto hemos presente a Alfredo, que supoño que xa todos o conoces porque é un lalinense máis, e a miña compañeira Paz, que grazas a ela que me apoiou aí nesto, a ela e a todos os meus compañeros, va, pero a ela en concreto pues podemos contar con esta actividade. Vamos a estar empezamos pasado mañá, mércores día 2, o día 9, 16, 23 e 30 de xullo. E logo o 6, o 13, o 20 e o 27 de agosto. É unha actividade totalmente gratuita. Habrá uns días hinchables acuáticos de varios tamaños. Normalmente aquí predominan sempre os XL, porque aquí Alfredo trátanos moi ben a Lalín e sempre nos traen os hinchables impresionantes que chamaron a atención desde o primeiro día, e vai a, seguramente nos sorprende con algún máis. Vai a haber barredoras humanas, trampolín humano, pistas americanas, mago, talleres pintacaras, vamos, ter música como sempre, festa da espuma que lle encanta aos nenos, e esa festa da espuma pois sempre teño moitísimo éxito. E nada, e pouco máis teño que decirvos, porque máis ou menos xa sabedes de que vai o xoga Lalín. E agora que vos contase un poquitín Alfredo que tipo de hinchables e que tipo de actividades nos vai deleitar con eles.
Bueno, pois como remarcaste,
importante a seguridade tamén que nos...
Sí. Un pouco como remarcaste xa ao principio, vamos a ter hinchables sobre todo acuáticos, vale? Se nos acompaña este tempo, como tamén unhas actividades que cerramos Karen e eu sin marcar día por día, xa treceos que hai que traer, pois temolo moi fácil, que temos un día fresco, cambiamos a última hora para secos, tamén é unha alternativa importantísima, porque os nenos e os pais, sobre todo, que miran polos nenos, se vemos frío non vamos a traer os máis cativos ás piscinas, pero entonces a última hora decidiremos si os traemos en acuático ou en seco. Outra das circunstancias que se nos dá facelo un mércores, sobre todo pensando no comercio e na hostelería, temos claro de que os sábados estaban facendo, pero tanto aquí en Lalín como no Carballiño como en Vila García, é tirar cos cartos. Os sábados a xente xa ten planes, bodas, comunión, festas na casa, camping en non sei donde, caravana, vamos ver a Jesús a non sei donde, era unha tarde das que nos, de feito, tiña ganas de sacar os sábados porque non funcionaban ben. Entón, douse nos a alternativa de potenciar un pouco máis, en vez de facer dous días, potenciar un pouco máis un e ter máis cousas. E é, pois pensando sobre todo na hostelería e no comercio. Teñense que aproveitar deso, porque outro dos problemas é que o sábado sobre a tarde no Brau, no centro de Galicia, non abre ni o tato. E a hostelería incluso che cerra de 2 ou de 3 a 8 da tarde, cando nos terminábamos. Entonces, pois, os mércores van ser aquí en adiante bastante moviditos no pueblo, sobre todo nas zonas nas que vamos a estar, ainda que vemos, como vemos aquí en Lalín, temos visto, pois, noutros concellos, acaba invadindo o pavo inteiro. Porque outro día mesmo na estrada que tomamos o día do neno, se xa está ainda, non había onde tomar unha Coca-Cola en todo o centro da estrada. Entonces, pois, perfecto, non estábamos en barro nunha esquina. O que hai que sacar os rapaces das casas, porque son que sacan os pais. Temos que ir detrás deles. Despois, as actividades van ser dirixidas a todas as edades. Eso é importante. Vamos a empezar en 2 anos, que foi unha línea que nos quedaba aí un pouco morta. Hai nenos moi espabilados dun ano que xa andan incluso, e non tiñan a donde ir porque os hinchables veñen para máis de 3 anos. Entón metimos unha línea nova de hinchables acuáticos de 1 a 3 anos que están, son cousas pequeniñas, pero que é unha barbaridade. A xente que ten ese neno, a primeira que sale, para o que teño donde levar o neno dun ano, 2 anos, é importantísimo para nós. Era ter en mente desde xa fai anos, e agora conseguimos traer uns hinchables que as leyes e a normativa nos permitan que poidan meter eses nenos máis pequenos en hinchables acuáticos de parecidade. Depois, os maiores, axa humor. Como axa humor, os hinchables non veñen respetados para máis de 16 anos, pero xa teñen subido a 180. É un cura no toro mecánico, tiña 83 anos lá na Coruña, e partímonos con el, e hai vídeos por aí, pero ese humor que poden subir os adultos tamén as nosas atraccións. Desde logo, vamos a telo regulado por monitores, e habrá que, se hai moita xente, pois hai que facer colas, é o que peor levamos, porque todos, parece que cando pagas unha atracción, de que ainda case que esperar unha hora, non te importa porque aí está cheo de xente. Porque cando é gratuita, parece que queremos invadir todo, que todo no meu dereito de que é gratuita, e teño que atolar gratuita, así que é unha das do que peor levamos nunha festa do neno. Nestes casos, pois pedimos tamén a colaboración dos pais, que respeten as normas e que respeten os monitores, porque nos vamos a, non nos queremos poñer serios, pero se hai que poñerse serios, vamos a ter que facer, sobre todo donde hai aglomeración de xente, porque as normativas agora están moi moi serias con este tema. Xa, depois as atraccións, hinchadas e todo eso, cumplen as normativas por 100%, se fai moito aire, nin seco nin acuático, vai haber que levar un pabellón, de eso xa vamos a estar en comunicación seguida co Concello de Lalín, e decidiremos sempre o día pola mañá, pois, alternativa. Outra das boas é que, se nos chove o mércoles e non queremos levar un pabellón, pois, pola semana, pois, movemos o pa martes ou pa xoves, e non, con anunciarlo na prensa, que aí é vosa... a vosa man que nos podes votar con tempo, pois tamén é unha organización boa e a xente vai estar pendiente deste xogo a Lalín si se va, que día se vai a realizar, porque vai a funcionar, ou debería de funcionar moi ben. Despois, eso, talleres, pois habrá un día sí, un día non, o mago tamén traeremos, sempre solíamos facer algo especial o último día de cada mes, pois virá un mago que ademais estuvo, está moi ben, estuvo na Maxa, na Festivales de Magos de España, na Caixa Máxica de Madrid, que é un dos primeiros. O sea, van a ser, o que traigamos vai a valer a pena e vai a estar para todas as edades, que é unha das cousas que tamén nos convén a todos, non só para os nenos de X de 3 a 10 anos, que son os que van a levar todo, porque os de 16, pois en algún van a pelexar por subirse tamén, como o Río Bravo, que virá un día ou dous, o Super Megasplas, por exemplo, que ten 11 metros de alto. Hai cousiñas de que hai que facer xa un control exhaustivo das edades, pero que non vai haber problema. Se tedes algunha dúda, que vos sempre tedes algunha.
O horario que si teño aquí xustamente, os horarios son todos os mércoles de 6:30 a 20:30, que se me olvidou antes de decilo.
Este mércoles.
Donde? Na Plaza Europa. Plaza Europa este mércoles ás 4:30, ¿no? 6:30 a 4:30.
Aí fechas a para a festa de Espoa.
Non temos datas aí.
A ver, a festa
imos volo anunciando.
A festa é unha cosa que gusta moito, é igual o metemos todos os días, porque a nós tamén nos dá un pouco de margen de rematar as 8 e rematar con festa da espuma. Seguramente veña todos os mércores.
Este é unha gran noticia.
As sorpresas.
Sí, claro. Hasta para mí a sorpresa.
Non me destes tempo tampouco.
Eso tampouco me falta que digas.
Pero bueno, que nos concellos é todos. Menos mal que non era para empezar o mércoles pasado. Estábamos luz anunciando que tamén se podía dar a circunstancia. Pero sí que vamos ben, ben cerrado de tempo. Eso agora xa o primeiro mércoles xa pasado mañá. E xa en marcha. Gracias a Dios, dan bo tempo e xa empezamos con fuertes.
Sí, claro. Xa sentades moito tempo para montar outras cosas pola mañá.
Toda a mañá, sí.
Xa está todo dito. Simplemente insistir no que xa decías, Karen, que retomamos unha actividade que tivo unha grandísima demanda e, bueno, e nada que decir que ven en caixa con estas temperaturas que estamos tendo, porque tanto os cativos como os que xa non somos cativos, pois que nos refresquen, pois agradecese moito. E contar contigo, pois é un orgullo e sabemos que a responsabilidade está coberta, ti como bolalinense que eres, ainda que te fuches para terras así prestado, pois bueno, pois sempre ese grauciño daría tamén para que as cousas salgan ben e que con responsabilidade, sobre todo porque estamos a falar con actividades que son de nenos e o que queremos é que disfruten e que as familias pois tamén teñan esa seguridade e esa tranquilidade que están nunhas instalacións que cumplen toda a normativa. Sabemos que vai a ter unha demanda altísima, que te decías, das colas van a estar vai haber que pasalas, pero como van a ter distintas alternativas, pois bueno, pois irá dando cobertura a todos. E isto é un complemento pois a actividade tamén xa amplia que temos dos campamentos de verán co Concilia. Entonces, bueno, pois consideramos que a demanda de verán, das vacacións, que é tamén a preocupación máis importante para as familias, pois que este cuberta entre cada unha das alternativas que poida ter a familia para elixir, que isto non deixa de ser unha actividade de ocio, pero ao mesmo tempo pois tamén axuda pois as familias pois para que poidan ter unha tarde da semana, pois que a poidan tamén xa na súa planificación saber que teñen un servicio que, como ben decía, está con monitores, con persoas que van a estar a cargo, casi podemos considerar, dos seus fillos e fillas, e polo tanto pues, tamén lle dá unha tranquilidade aos pais.
Bueno, xo Galalín que arranca mañén, vale? Mañén comeza, mércores, será todos os mércores de xullo e todos os mércores de agosto. Bueno, despois faloyes porque acabamos de saber que acaban de darse os premios especiais de 2025 da Fundación de Estudos Rurais e que dentro dos premiados está o lalinense Román Santalla, xunto con Lorenzo Ramos. Despois lles dou paso e lles comento un pouco esta noticia, porque agora estamos na unha do mediodía e como é habitual, imos pois a manter, como é habitual todos os martes, xa saben vostedes, falamos da actualidade municipal lalinense.